Рәсүлләрнең эшләре. Икенче бүлек. Изге рухның иңүе. 50-нче көн бәйрәме җиткәндә, имандашлар барысы бергә иделәр. Кинәт күктән көчле җил искәнгә охшаш тавыш ишетелде, һәм ул алар булган йортны тутырды. Имандашлар арасында ялкын телләре кебек нәрсәләр күренде. Һәм ул телләр аларның һәрберсенә берәрләп кунды. Барысы да изге рух белән сугарылдылар. Һәм изге рух биргән сүзләр белән башка телләрдә сөйли башладылар. Иерусалимдә исә җир йөзендәге һәр халыктан килгән диндар яһудиләр яши иде. Бу тавышка җыелган халык аптырады, чөнки һәр кем үз телендә сөйләнүен ишетте. Алар хайран калдылар һәм шок катып, бу сөйләүчеләр барысы да Галилеядан түгелме соң диделәр. Ничек инде һәрберебез үз туган телендә сөйләүне ишетә? Безнең арабызда пәртиялеләр, модайлылар, Эламлылар, Месопотамиядә, Яһудиядә, Каппадокиядә, Понтта, Осия өлкәсендә, Фругиядә, Памфулиядә, Мисырда, һәм Ливияның Куринигә якын өлешләрендә яшәүчеләр, Римнан килүчеләр, арабызда яһудиләр һәм мәҗүсилектән яһудиләр диненә күчкән кешеләр, Критлылар һәм гарәпләр җиреннән килгәннәр бар. Аллаһының бөек эшләре турындагы сөйләүләрен Барыбыз да үз телләребездә ишетәбез. Барысы да хайран калдылар һәм аптырашып бер-берсенә бу нәрсәне аңлата икән диештеләр. Ә кайберләре алар шәрәп ише бисергәннәр дип көлделәр. Петрның 50-нче көн бәйрәмендә сөйләгән нутыгы. Шунда Петр 11 рәсүл белән бергә торып басты һәм кычкырып сөйли башлады. Яһудиләр һәм Иерусалимдә яшәүчеләр, мин сезгә моның нәрсә икәнен аңлатырмын. Сүзләремне ихтибар белән тыңлагыз, диде ул халыкка. Алар сез уйлаганча исерек түгел, хәзер сәгать иртәнге 9-нчы гына бит әле. Бу Яил пәйгамбер аркылы алдан әйтелгән хәл. Соңгы көннәрдә, ди Аллаһы, һәр кешегә мин үземнең рухымны яудырырмын. Угылларыгыз вә кызларыгыз пәйгамбәрлек кылыр. Егетләрегезгә Аллаһыдан күренешләр иңәр. Өлкәннәрегез гаептән хәбәр бирүче төшләр күрер. Ул көннәрдә кул ирләр белән кул хатыннарыма да үземнең рухымны яудырырмын, һәм алар пәйгамбәрлек кылар. Роббының бөек вә шөһрәтле көне җитәр алдыннан югарыда күктә могҗизалар, түбәндә җирдә галәмәтләр күрсәтермен. Кан, ут вә төтен баганалары күренер. Кояш каралар, ай исә кан төсенә керер. Роббы исемен телгә алып, аңа мөрәҗәгать иткән һәр кем котылачак. Исраилиләр, бу сүзләрне тыңлагыз. Белгәнегезчә, Аллаһы сезнең арагызда Гайса аркылы кудрәтле эшләр, могҗизалар, галәмәтләр кылды һәм шул эшләре белән Насаралы Гайсаның сезнең өчен сайланган зат икәнен исбат итте. Аллаһының алдан билгеләнгән максаты һәм алдан белеп торуы белән сезнең карамакка бирелгән шушы кешене канунсызлар кулы белән хашка кадаклап үтердегез. Әмма Аллаһы үлем богауларын өзеп, Гайсаны үледән терелтте, чөнки үлемнең аны тотып калырга көче җитмәде. Давыт аның хакында былай дигән иде. Мин Роббыны һәр вакыт үз алдымда күрдем. Ул минем уң ягымда, кымшанмам шуңа күрә. Җанымны үлеләр дөньясында калдырмассың син, үз изгеңне кабердә ширетмәссең син. Шуңа күрә куана минем күңелем, шатлана минем телем. Өмет баглап яшәр хәтта минем бәдәнем. Тормыш бирә торган юлны күрсәттең син миңа. Миңа шатлык индерерсең үз каршыңда. Туганнар, рухыбыз башлыгы Давыт хакында кыюлык белән сезгә шуны әйтә алам. Ул үлде һәм күмелде. Билгеле булганча, аның кабере бүгенге көнгә кадәр сакланган. Ә Аллаһы Давытның нәсел орлыгыннан берәүне аның тәхетенә утыртырга ант иткән. Давыт бу ант турында белеп һәм пәйгамбәр буларак Мәсихнең үледән тереләчәге, аның үлеләр дөньясында калдырылмаячагы һәм тәненең ширемәячәге хакында алдан белеп әйткән. Аллаһы шушы Гайсаны үледән терелтте, һәм без һәммәбез моның шаһитлары. Шулай итеп, Аллаһы аны үзенең уң ягына күтәргәч, ул атасыннан вәғдә ителгән изге рухны кабул итеп, өстебезгә сез хәзер күреп һәм иштеп торган бүләкне ҡойҙо. Дауыт үзе күккә күтәрелмәгән, әммә ул былай дигән. Роббә әйтте минем хакимемә. Дошманнарыңны аяк астыңа баскыч баспасы итеп түндергәнче, уң ягымда утыр. Шуңа күрә бөтен Исраил халкымының дөреслеген белсен. Аллаһы сез хашка кадаклаган бу Гайсаны хаким һәм мәсих итте, диде Петер. Тыңлаучылар ишеткән бу сүзләр йөрәкләренә барып кадалды. Туганнар, безгә нәрсә эшләргә соң инде, диделәр алар Петергә һәм башка рәсүлләргә. Һәр кайсыгыз гөнаһларыгыз кичерилсен өчен тәүбә итеп, Гайса мәсих исеме белән суга чумдыру йоласын үтәгез, һәм сез изге рухны бүләк итеп алырсыз. Бу вәгъдә Роббы Аллабыз үзенә чакырган һәр кемгә, сезгә, балаларыгызга һәм еракта яшәүче барлык кешеләргә дә бирелгән, дип җавап бирде Петер. Ул тагын да күбрәк дәлилләр китереп, бу бузык буыннан котылыгыз, дип индеде. Аның сүзләрен кабул итүчеләр суга чумдырылдылар, һәм иман итүчеләргә ул көнне 3000гә якын кеше кушылды. Имандашларның бердәм тормышы. Имандашлар рәсүлләрнең өйрәтүләрен һәр вакыт кабул итеп, бер-берсе белән аралашып яшәделәр. Бергә икмәк сындырдылар һәм бергәләп дуга кылдылар. Рәсүлләр аркылы күп могҗизалар һәм галәмәтләр күрсәтелде. Бу исә һәр кемнең күңелендә курку хисе уятты. Барлык иман итүчеләр бергә булдылар һәм һәр нәрсә алар өчен уртак иде. Хуҗалыкларын һәм милекләрен сатып, һәр кемнең хаҗәтенә карап үзара бүлештеләр. Алар һәр көн даими рәвештә Аллаһы йортында бердәм җыелдылар, иләрендә Аллаһны мактап, шат һәм ихлас йөрәктән икмәк сындырып, ризыкны бергәлә башладылар. Бар халык аларны ярата иде. Раббы исә коткарылучыларның санын һәр көн саен арттырып торды.